Pitääkö olla maailman parantaja, jos haluaa töihin järjestöön? Hei ja tervetuloa Aallon kauppistyypit ja uramyyjät podcastin pariin. Mä oon teidän rakas juontajanne Tume. Mä itsekin opiskelen Aallossa 5 vuotta ja meillä on taas mukavia vieraita tulossa paikalle. Ja eiköhän mennä sitten jakson pariin. Tuttuun tapaan meillä on täällä vieras ja mä toivon, että sulla on joku upea hissipuhe valmiina. Nimittäin nyt on sun vuoro esitellä itsesi.
Kiitoksia kutsusta. Mä oon Pelastakaa lapset ry viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto.
Mites on Sanna lähtenyt viikko käyntiin? Mitä oot tällä hetkellä puuhastellut?
No hyvin perinteinen viikko ollut tähän asti, että kiirettä ja paljon tekemistä pitkiä päiviä pelastaakseen mahdollisimman montaa lasta. Kampanjoidaan tällä hetkellä, eli viestitään tärkeistä aiheista ja pyydetään myöskin ihmisiä mukaan lasten auttamiseen. Ja sitten ollaan tehty, me tehdään strategiatyötä tuleville vuosille sit johtoryhmänä ja budjetointia ja forecasteja ja kaikkea sieltä väliltä. Että hyvin, hyvin monipuolisia päiviä, pitkiä päiviä.
Millainen on tyypillinen duunipäivä sillä? Voidaan mennä tunti tunnilta tai jotenkin laajemmin, jos...
No sanotaan, että ehkä niitä päiviä yhdistää se, että mikään päivä ei ole samanlainen.
Totta kai.
Niissä on yhteneväisiä tekijöitä se, että kiirettä on paljon tekemistä ja joutuu miettimään, miten priorisoi asioita. Mutta siihen omalla tontilla, kun on kaksi hyvin erilaista toimintoa, niin viestinnän parissa, niin siellä on tiedotteita välistä antaa itse medialle haastattelua tai tukemaan asiantuntijoita haastattelujen tekemisessä. Tehdään koko talon viestintäsuunnitelmaa, millä tavalla pystytään tuomaan kaikki meidän strategisesti tärkeät asiat ulos. Ja totta kai tukien sitten niitä viestiä ja asiantuntijoita, jotka sitten toteuttaa. Varainhankinnan puolella niin vaihtelee siitä, että meillä on sekä yksityisvarainhankinta ja yritysvarainhankinta ja säätiövarainhankinta. Ne menee aika eri sisällöin sen osalta, että yritysten osalta katson läpi sopimuksia ja allekirjoitan sopimuksia, kun on päästy neuvotteluihin välistä tapaan itse yrityksiä. Ja yksityispuolella se on sitten enempi kampanjoinnin tekemistä tai kaalihankijoiden kanssa sopimista, että millä termeillä tehdään työtä. Ja sitten mun kolmas työsektori on sitten meidän johtoryhmän työskentely, jossa toki vastataan niin kuin yhteisesti 300 ihmisen työn sujumisesta ja siitä yhteistä strategiasta ja taloudellisista raameissa, jossa tehdään. Että näiden välillä se vaihtelee se päivittäinen työ ja jokainen päivä rakentuu. Että siellä on erilaisia palavereita sisäisiä ja ulkoisia ja sitten sitä omaa työaikaa ja sitten ihan tämmöisiä one-to-one palavereita omien johdettavien kanssa, jossa mietin, että millä tavalla pystyn tukemaan siinä, että he ja heidän tiiminsä onnistuu työssä.
Tuohan kuulostaa, että sulla on niin kuin aika monta juttua niin kuin samalla lautasella tällä hetkellä. Että
kyllä.
Oliko sulla varainhankinta ja viestintä oli siis nämä? Niin kuin,
kyllä, joo.
Niin, minkä takia näille ei ole sit niin kuin kahta erillistä? Kuulostaa, että sulla on paljon hommia.
Hyvä yhteenveto. Ja ehkä tyypillisesti viestintäjohtaja on erillinen funktio kuin varainhankintajohtaja. Taikka siis varainhankintajohtaja meillä on myyntijohtaja sinänsä, että mulla on siinä kolmasosa järjestön tuloksesta vastattavana. Ja me yritetään tehdä mahdollisimman pienillä kuluilla, mahdollisimman tehokkaasti, että sitä rahaa jää niiden lasten auttamiseen, niin meillä on sitten tällaisia rooleja, jossa yksi ihminen tekee käytännössä kahden eri johtajan roolia. Että sinänsä pitää kiireisenä, mutta on myöskin äärimmäisen mielenkiintoista sen osalta, että mä pystyn toimimaan niin kuin hyvin kahdella eri tyyppisellä toimintakentällä ja mulla on niin kuin reilu parikymmentä ihmistä mun yksikössä ja siellä on hyvin eri ammattikunnan osaajia, että se haastaa kivalla tavalla itseäkin, että pystyy tukemaan niitä, jotka tekee esimerkiksi mediatyötä ja niitä, jotka neuvottelee yritysten kanssa sopimuksia.
Joo, itse asiassa just satuin katsomaan jonkun artikkelin. Mun mielestä suakin oli siihen haastateltu, koska on just tämmöinen yleinen kysymys, mikä vallitsee, että just että kun lahjoitetaan rahaa johonkin, niin paljonko sitä rahasta oikeasti menee hyvän tekeväisyyteen ja paljonko menee tuommoisiin hallinnollisiin kuluihin, niin siinä varmaan just toi, että tai sen takia sitten just tehdään mahdollisimman pienellä niin kuin työporukalla näitä hommia, että saataisiin mahdollisimman paljon sitten sitä rahaa sinne hyvää.
Kyllä, juuri. Eli me yritetään mahdollisimman pienillä hallinnollisilla kuluilla. Toki hallinnolliset kulut on aivan välttämättömiä myöskin sille työlle, mitä me tehdään. Esimerkiksi meidän pitää hyvää hallintoa, hyvää taloushallintoa ja noudattaa sekä lainsäädäntöä Suomessa että myöskin niissä maissa, missä me toimitaan. Että tarvitaan myöskin meitä niin kuin back office-ihmisiä, mutta pyritään koko ajan pitämään tosi niin kuin hyvä kustannuskuri sen osalta, että paljonko me palkataan ihmisiä ja miten esimerkiksi me käytetään rahaa sitten, että jos käytetään alihankkijoita tai tehdään hankintoja, niin kilpailutetaan ja ollaan tosi tietoisia siitä, että meillä on suuri velvollisuus niille ihmisille ja organisaatioille, jotka rahoittaa meitä, niin huolehtii siitä, että tämä työ on tosi tehokasta. Ja totta kai loppukädessä niille lapsille ja perheille, jotka on meidän sitten avusta riippuvaisia.
Joo. No kerro vähän tästä sun urapolusta, että miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen sun urallasi?
Joo, no mä en ole ehkä semmoinen perinteisin järjestökentän taustalla oleva ihminen, että mun alkuura on tuolla tekkipuolella, eli mä aloitin Nokialla töissä, mä olin Nokialla tuolla pääkonttorilla markkinointitehtävissä, analyytikon tehtävissä 7 vuotta. Ja Nokialta lähdin sitten Suomen Microsoftin toimistolle. Silloin Suomen Microsoftin myyntikonttori oli vielä hyvin pieni, olikohan siellä 150 henkeä, että Nokian pääkonttorilta siirtyminen oli aika erikoinen askel pienen toimistoon. Ja siellä mä olin reilun vuoden ja sitten mä lähdin 5 vuotta Microsoftin Sveitsin toimistolle ja asuttiin silloin sitten Sveitsissä. Ja Sveitsissä ollessa myöskin mulle syntyi 2 tytärtä, ihanaa tytärtä, ja ne laittoi mun arvomaailman aika uusiksi sen osalta, että sitten kun siinä mietti kuopuksen jälkeen töihin paluuta, niin tuntui siltä, että mä haluan tehdä jotakin todella arvopohjasta ja semmoista, joka vastaa mun niin kuin sydäntä ja sitä arvomaailmaa, missä niin kuin siinä hetkessä elin. Ja tein aika ison loikan sen osalta, että siirryin järjestösektorille ja mun ensimmäinen järjestösektorin työpaikka oli toi Greenpeace Nordic. Mä tein pohjoismaisille Greenpeacein toimistoille siinä semmoista markkinoinnillista varainhankintaa. Kokeilin vähän, että miten tämä mun osaaminen tuolta yrityssektorilta toimii järjestökentässä ja tein siinä sanotaan muutama vuotta vähän katkonaisesti, mä asuttiin perheellä myöskin vuosi Kyproksella välistä, että en ollut koko aikaa siellä töissä. Ja sitten kun lapset alkoi olla sen verran vanhempia, tuntui, että pystyy vähän vaativampaa työtä ja pystyy siirtymään niin kuin sellaiseen niin kuin vakinaiseen työsuhteeseen, niin 2017 aloitin Pelastakaa lapsilla nykyisessä tehtävässä ja siinä olen nyt sitten reilu 7 vuotta viihtynyt.
Sanoit tuossa, että arvomaailma muuttui, niin osaatko kertoa, millainen oli sitten arvomaailma ennen? Että oliko toi Nokia ja Microsoft aika just sitä, niin kuin, mikä se nyt on, niin kuin 90-luvun loppua ja semmoista niin kuin kulta-aikaa vaikka Nokialle ja sille, missä olit, kun Y2K tapahtui?
Olin sen illan töissä Nokialla, eli pelättiin semmoisia kauhuskenaarioita, mitä voi tapahtua. Mä olin Nokian verkkopuolella silloin töissä ja olin sen yön töissä sitten. Mitään ei tapahtunut onneksi. Ja tosiaankin niin arvomaailman muutoksesta, niin silloin kun 90-luvun lopulla Nokialle meni, niin Nokia eli kulta-aikojaan. Ja sehän oli nuorten keskuudessa, opiskelijoiden keskuudessa se Suomen, jolle halutuin, niin yksi halutuimmista työpaikkoja, ja sinnehän minäkin halusin sitten. Ja kyllä ne motivaattorit oli niin kuin silloin uran alkutaipaleella enempi sitä, että halusin tehdä paljon rahaa ja mä halusin niin kuin semmoista henkilökohtaista menestystä ja myöskin nälkä oli paljon niin kuin oppia. Nokia oli aivan äärettömän hyvä oppikoulu siinä, että pääsi niin kuin heti kattoon niin kuin maailmaa globaalista perspektiivistä ison menestyvän korporaation niin pääkonttorilla. Ja sama toki Microsoftilla myöskin, että Microsoft on sanotaan, että hyvä työntekijä palkitaan siellä myöskin hyvin ja sulla on mahdollisuutta niin kuin siellä menestyä, mutta sitten se lasten syntymän myötä niin kuin tuli enempi. Lapsista tuli mulle maailman tärkein asia, että semmoinen iso elämänmuutos ja sitä kautta tuli myöskin sitten tahto, että mä haluan tehdä jotain hyvää sillä osaamisella, mikä mulla on ja mulle se hyvä liittyy juurikin niin kuin lapsiin ja sitä kautta niin kuin menin aluksi ympäristöjärjestöön, koska mikä on suurempi lapsen oikeuksien kriisi tällä hetkellä kuin ilmastokriisi, niin olin ensiksi siellä, mutta kyllä tämä nyt, että on Pelastakaa lapsilla töissä suoraan auttamassa, tukemassa, mahdollistamassa sitä lasten tulevaisuutta, niin on just mulle se sopivi.
Sehän on tämmöinen yleinen sananparsi, että raha ei tuo onnea, mutta jos tuo, niin vaan tiettyyn pisteeseen asti, niin koetko, että nyt voitko tämän allekirjoittaa, että no, rahat on tehty, mutta kyllä tässä on jotain tärkeämpää tässä maailmassa.
No sanotaan, että tiettyä taloudellista varmuutta täytyy tuoda elämään sen alkurataipaleen alussa. En toki aloittanut Nokialla niin aikaiseen, että olisin ollut siinä syklissä, jossa saatiin parhaat optiot, joilla tehtiin eniten rahaa. Vähän myöhäs menin Nokialle, mutta et sinänsä niin kuin, kyllä se ura, jota IT-puolella teki, niin mahdollisti myöskin sen, että ei ehkä tarvinnut katsoa sitä niin kuin korkeapalkkaisinta työtä, vaan pysty menemään arvopohjalla. Et en sano, etteikö järjestösektorilla maksettaisi ihan niin kuin palkkaakin, mutta esimerkiksi ei meillä ole mitään bonusjärjestelmiä sen osalta, että kun sä menestyt työssäsi, niin sulle maksettaisiin bonuksia, mutta mulle se bonus on se, että mitä paremmin mä teen ja miten paremmin mun yksikkö tekee työn, niin sitä useampi lapsi saa apua. Ja se on se kaikkein, niin kuin sanotaan, että tärkein bonus, mitä mä tuossa työssä voin kuvitella, tai tämänhetkisessä työelämässä siitä, niin minkä eteen haluaa tehdä töitä.
Joo. Voitaisiin liikkuu eteenpäin myytteihin. Mulla on täällä muutama myytti, mikä just liittyy näihin tämmöiseen järjestöhommiin, niin lähdetään saman tien liikenteeseen. Eli pitääkö olla maailman parantaja, jos haluaa töihin järjestöön?
No sanotaan, että kyllä se maailman parantajan siemen täytyy itsessä itää. Ja kaikkein tärkein siellä on se, että se, minkä eteen just sun järjestö tekee töitä, niin on sulle tärkeä. Sun täytyy niin kuin ostaa se missio ja se, minkä takia järjestö on olemassa. Et esimerkiksi niin kuin tuossa kerroinkin, niin itselle lapset on maailman tärkein asia ja mulle se, minkä eteen Pelastakaa lapset tekee töitä, niin on aivan äärettömän tärkeä. Mä ostan täysin sen mission ja huomaan kyllä, että kyllä niin kuin munkin yksikköä ja meidän järjestön työntekijöitä yhdistää se, että me tehdään samaan asian eteen töitä ja tehdään sitä täydellä sydämellä.
Ja sä sanoit tuossa, että se sun urapolku tähän järjestöhommiin, niin se on niin kuin ollut vähän poikkeuksellisempi, niin osaatko sanoa, mikä on semmoinen ehkä yleinen väylä siihen, kuinka ihmiset päätyy vaikkapa Pelastakaa lapset ry:n kaltaisiin firmoihin tekemään hommia?
Joo, siis nykyisin sanotaan, että taustat ja osaamiset järjestösektorissa alkaa olla hyvin moninaisia, mutta ehkä se perinteisempi on sellainen, että ollaan jo ihan aika uran alkutaipaleella, joko aloitettu suoraan järjestösektorilla, taikka sitten tehty esimerkiksi meillä Pelastakaa lapsissa, niin moni työntekijä on tehnyt lastensuojelun parissa töitä, on voitu tehdä kunnallisella sektorilla, yksityisellä sektorilla ja sitten siirretty järjestösektorille, että ollaan tehty töitä jo sen parissa. Mutta jos me mietin meidänkin työntekijöitä, meitä on noin reilu 300, niin meitä on niitä, jotka on tullut meille ensimmäiseen työpaikkaansa, mutta meillä on sitten munkin kaltaisia, jotka on saattanut tehdä aivan eri alalla pitkän uran ja sitten siirtyneet, on tullut elämässä käännepiste, jossa on haluttu miettiä arvopohjaista työtä ja tultu sitten järjestösektorille.
Joo. Totta vai tarua, järjestötyöntekijöiden ei tarvitse ymmärtää liiketaloutta. Ei ole sitten mun kirjoittamia näin, nämä on tullut ihan muualta.
No kyllähän meihin varmaan semmoinen kukkahattytätti stereotypia liittyy, että me parannetaan maailmaa tietämättä hirveästi mistään mitään, mutta ei siis järjestösektorin organisaatioiden tai talouden johtamisessa ole eroa siihen, mitä yrityssektorissa. Että ihan samat lainalaisuudet, että hyvää taloushallintaa meidän täytyy harjoittaa ja koskee varmasti ihan jokaista työntekijää, että omalla tavallaan taloudesta huolenpito ja täytyy olla niitäkin taitoja. Ja jos mietin meidän johtoryhmän työskentelyä, niin hyvin paljonhan me tehdään niin kuin yrityspuolen johtoryhmä, että me työskennellään strategian parissa ja budjetoinnin ja forecastien ja tehdään semmoista perinteistä organisaatiojohtamisen työtä sillä puolella.
Onko siellä paljon vaikkapa kyltereitä, ekonomeja työkavereina sulla?
Kyllä meillä joitakin on. Munkin yksikössä meitä on reilu parikymmentä henkeä, niin en ole ainut ekonomi.
Miten voittoa tavoittelematon organisaatio saa rahaa? Onko varainhankinta avustusjärjestölle välttämätöntä?
No kyllä mä väittäisin, että se varainhankinta on aivan välttämätöntä, että jos mietin Pelastakaa lapsia, niin mun varainhankintayksikkö tuo noin kolmasosa meidän järjestön vuotuisesta tulobudjetista. Toinen iso, mistä meillä tulee yksi kolmasosa ja tiedän, että monet muutkin järjestöt saa, niin on sitten institutionaalinen rahoitus, eli vaikka Suomen ulkoministeriö tai EU rahoittaa meidän hankkeita ja humanitaarista avustustyötä ulkomailla. Ja nämä on ehkä ne perinteisimmät järjestösektorin, että varainhankinta ja sitten institutionaalinen rahoitus. Meillä on kolmasosa rahoitus sitten myöskin me myydään lastensuojelupalveluita hyvinvointialueille ja meidän kolmas osa sitten rahoituksesta tulee sitäkin kautta, mutta tämä järjestöpohjainen lastensuojelupalvelujen tuottaminen alkaa olla paljon harvinaisempaa Suomessa, että sitä harvalla on, mutta varainhankintaa täytyy järjestöjen kyllä harjoittaa.
Siis eikö toi Pelastakaa lapset ole myös tosi paljon esillä niin kuin TV-ohjelmissa tai jotain, mun mielestä sitä kautta se on ehkä niin kuin tullut mulle tutuksi.
Joo, oot oikeassa, että se on ehkä semmoinen, missä oma kädenjälki näkyy Pelastakaa lapset ry:n työssä, että on vienyt Pelastakaa lapset ry:n niin sanotusti telkkariin tällaisiin hyvän tekeväisyysohjelmiin. Et me ollaan toteutettu Vain elämää -ohjelma neljänä vuotena. 2020 oli ensimmäinen Vain elämää Pelastakaa lapset -jakso. Meillä on ollut Laulurakkautta hyvän tekeväisyysjaksoja kaksi ja jouluna 2024 meillä oli sitten Suomen Masked Singerin ensimmäinen joulujakso, meidän hyvän tekeväisyysjakso. Ja ne on hyviä tapoja niin kuin kertoa siitä, mistä meidän työssä on kyse ja millä tavalla me lahjoittajien tuella sitten autetaan lapsia täällä kotimaassa ja maailmalla.
Joo, siis jos ei noita ohjelmia olisi, niin en mä kyllä niin kuin ainakaan itse tiedä silleen, että mikä on Pelastakaa lapset tai mitään semmoista. Että jos olet ollut siinä mukaan tekemässä, niin pakko nostaa hattua kyllä, että hyvää duunia.
Kiitoksia. Toki en itse, vaan mulla on aivan äärettömän hyvä tiimi toteuttamassa näitä ja yhdessä tehdään. Mutta se on ollut semmoinen, jota on läpivienyt tuolla uutena tapana niin kuin tavoittaa Suomen kansa ja kertoa meidän järjestöstä ja on pystytty tavoittamaan sitten iso joukko suomalaisia.
No itse asiassa mulla tuli mieleen yksi tämmöinen myyti, mikä täällä Juontolapuissa on, että ihan niin kuin oma keksimä. Mulle just ehkä Pelastakaa lapset näyttäytyy siinä, että on näitä TV-spesiaaliohjelmia ja sitten katukuvassa näkyy, että on näitä niin kuin lipaskeräyksiä, että kerätään ohikulkijoilta rahaa, niin onko tällaista vielä?
Pelastakaa lapset ry:llä ei ole enää lipaskeräyksiä, että se realiteettihan on, että ihmisillä aika vähän käteistä rahaa enää edes kulkee lompakossa, että maksetaan kortilla ja mobilepeillä ja muilla tavoin kuin käteisellä rahalla. Että kyllä se meillä varainhankinta on siirtynyt muihin muotoihin, että meillä on paljon digitaalista mainontaa somekanavissa ja myöskin muissa kanavissa, jossa sitten pyydetään nämä hyvän tekeväisyysohjelmat, josta jo juteltiin, niin on yksi tapa ja televarainhankinta. Meillä on myöskin niin kuin joillakin yrityksillä, niin tehdään telen kautta asiakashankintaa ja sitten se, mikä tuolla katukuvassa voi sitten jonkun verran näkyy, niin on sitten feissarit, eli face-to-face-varainhankkijat, jotka käytännössä kohtaa ihmisiä kadulla tai ovilla ja keräävät sitten ei rahaa, vaan hankkivat niin kuin kuukausilahjoittajia meille, eli ihmisiä, jotka tulee pitkäjänteisesti mukaan tähän työn tukijaksi.
Ja mä oon siis tunnettu siitä, että mulla on tosi kova sympatia kaikkiin feissareit kohtaan, koska mä oon ollut pari tuntia feissari yhdessä toisessa ohjelmassa, kun kokeiltiin erilaisia duuneja, niin on se kyllä julmaa, tiedätkö, kun sä seisot siellä jossain torilla ja ihmiset siis ihan niin kuin, he välttelevät sua. Kyllä itsekin myönnän, että välillä, jos nämä feissari, niin rupeaa jotenkin ahistaa ja sitten kuuntelee musiikkia tai esitä olevan niin puhelimella, että niin kuin ahistaa ihmiskohtaaminen jostain syystä. Ehkä se on tämmöistä perisuomalaista, niin kuin kuuluu luonteeseen, mutta miten paljon sitten, tai osaatko sanoa, että onko paljon tyyppejä, jotka sitten lähtee messiin kuukausilahjoittajaksi, koska musta tuntuu, että usein se on silleen, että joo, ei, moi, ei kiinnosta, hei hei, tai sitten ne porukka ottaa, liittyy mukaan, mutta sitten peruu sen heti, kun ensimmäinen maksu on mennyt tai jotain tollaista. Onko tuossa mitään niin kuin dataa?
No ensinnäkin se, mitä sanoit, että työ on rankkaa tai puhuit, että käy sääliksi, niin kyllähän he tekevät varmasti sitä niin kuin yhtä kovinta työtä, mitä meillä on. Se on tärkeää työtä sekä meille, sitä kautta liittyy kuukausilahjoittajia, jotka on sit pitkäjänteisesti meillä mukana. Ja se on myöskin monelle esimerkiksi opiskelijalle tosi tärkeä työpaikka sen osalta, että siinä pystyy joustavina työaikoina niin opiskelun ohessa tekemään sitä, että kokeile heitä yläfemmat. Jos et halua jutella tai et halua liittyä kuukausilahjoittajaksi, niin tsemppi terveiset. Kerrot, että hitsi, sä teet hyvää työtä, koska kyllä mulla on sympatiat sen puolella, että se ei aina ole varmasti niin kuin iloisinta kohtaa, mistä näkee sitä, että ihmiset välttelee, mutta tosi tosi tärkeää osaa meidän työstä.
Joo, kyllä mä siis ihan kaikkia feissareita kohtaa, oli sitten sähkömyyjiä tai mitä tahansa, niin kyllä mä yleensä siis joskus, jos on aikaa, niin jään kyllä jutulle, mutta on sitten silleen, että me voidaan jutella tässä, mutta mä en nyt ehkä pysty lähteä mukaan tai en ole ostamassa mitään. Mutta tässä on kyllä viesti kaikille kuulijoille, että niin kuin olkaa mukavia feissareille. Ne tekee ainakin järjestötyön kannalta niin tekevät tärkeitä duunia.
Tekevät ja siellä on yleensä takana myöskin nuori, ehkä ensimmäisessä työpaikassaan oleva, jolle on myöskin niin kuin oman elämisen kannalta aivan elinehto tehdä opiskelujen rinnalla sellaista työtä, taikka on käytännössä, ei riitä vaikka saisi opintotukea ja asumistukea, vaikka opintolainaakin, niin se työ voi olla hänelle erittäin merkityksellinen.
No mites, onko järjestötyö raskasta tai emotionaalisesti kuormittavaa?
No ei siltä kyllä voi välttyä sen osalta, että hän työhön suhtautuu niin kuin sydämellä, jakaa sen mission, minkä takia järjestö on olemassa, että vaikka sisältöihin pyrkii suhtautuu ammattilaisena ammattimielessä, niin kyllä ne menee ihon alle. Et voin myöntää, että on töiden äärellä itkenyt tuolla, että joskus tulee, saahan tosi paljon materiaalia tuolta kentältä ja kyllä ne lasten perheiden tarinat, niin joskus on semmoisia, että niitä ei pysty vaan puhtaan ammatillisesti katsomaan ja tuntuu se vääryys, mitä maailmassa on, niin menee ihon alle. Mutta mielestäni se on sinänsä hyväkin, että mä enempi pelkään sitä päivää, että se ei enää tuntuisi missään. Että mä olisin niin kyyninen, että tarina lapsesta, joka on loukkaantunut pommituksessa, taikka perheestä, joka kotimaassa näkee nälkää, niin ei tuntuisi missään, niin sitten mä sanoisin, että sit mussa on itsessä jotain vikana.
Joo, kyllä on tätä samaa miettinyt, että niin paljon on pahaa maailmassa ja näkee niitä uutisia, että siinä on niin kuin turtuu sellaiseen, että on vaan silleen, että no niin taas jotain ikävää tapahtuu. Että vähän on ehkä itse kyynistynyt, pakko myöntää.
Joo, kyllä sitä, mä just hiljattain juttelin yhden äitin kanssa, joka on Ukrainassa keskellä sotaa ja hän kertoi siitä realiteetista niin kuin missä he elää, että sanon päivittäin, joka päivä 6-8 tuntia on sähköt poissa ja he elävät koko ajan sen keskellä, että isä on rintamalla ja lapset on kotona ja heidän perhe itse asiassa oli välistä täällä Suomessa myöskin paossa, mutta että lapset alkoi sitten kaivata niin paljon ja takas kotiin ja oli ikävä isä ja lähtivät sinne takaisin ja hän sitten mulle itse sanoi sitä, että alkaa tuntuu arjelta. Tämä on se uusi arki, että tällä on jollain tavalla vaan tottunut siihen, että sota on koko ajan ympärillä. Ja sitä rupesi itsekin miettimään, että kyllä tuo niin kuin Ukrainan tilannekin, niin se on niin, kuin niin joka päivä, se on meilläkin. Mekin toimitaan, me tehdään humanitaarista avustustyötä Ukrainassa, niin se alkaa tietyllä tavalla turtua, että se on koko ajan läsnä, mutta ei sanotaan, että ei se ensinnäkään ei saisi olla normaalia lapsille, että eletään sodan keskellä ja kyllä se niin kuin toisaalta on myöskin sellainen, jossa niin kuin sanoin, että kyllä se iho alle aika ajoin menee. Kyllä se menee sen kautta, että mitä niin kuin omienkin lasten kanssa siitä tilanteesta ja peloista, joita se herättää lapsissa täällä Suomessakin ja sitten kun kohtaa niitä ihmisiä, niin kuin tämän äitin, niin sitä tajuaa, että ei hitto, että ei tämän pidä anna mentää vaan semmoiseksi, että me ollaan turtuneita tähän ja annetaan, eletään sen faktan kanssa, että kun tämä loppumaan pitää saada.
Joo. Mites, onko järjestöistä vaikea löytää töitä?
Järjestöt suhtautuu hyvin avarakatseisesti rekrytointiin sekä järjestösektorilta, yrityssektorilta. Meilläkin on hirveän monen taustaisia, monenlaisia ihmisiä töissä. Ja totta kai pystytään rekrytoimaan tarpeeseen. Me tehdään tätä työtä lahjoittajien rahoilla. Ja niin kuin kerroin, niin esimerkiksi ulkoministeriön rahoilla me pystytään aina tiettyyn tarpeeseen rekrytoimaan. Et se on hyvin tilanneherkkää, että minkä verran sitten missäkin hetkessä työpaikkoja on auki. Tällä hetkellä järjestösektorilla rahoitus kiristyy, joten voi olla, että tulevat vuodet, niin paikkoja ei ehkä niin paljon auki, mutta kyllä siellä hyville tekijöille tarvetta on.
Mm. Totta vai tarua, järjestötyö vaatii paljon matkustamista ulkomaille.
No mä sanoisin, että valtaosin tämä on tarua. Sen osalta, että vaikka Pelastakaa lapsetkin on kansainvälinen liike ja meillä on toimintaa tälläkin hetkellä yli 100 maassa, niin kyllä me tehdään valtaosin töitä sen maatoimiston ja maatoimistossa olevien kumppaneiden kautta. Eli ei niin, että me matkusteltaan täältä Suomesta käsin jokaiseen maahan, vaan meillä on maatoimistossa sitten ihmiset rekrytoituna ja meillä on laaja kumppanien verkosto. Jonkin verran totta kai niin meidän kansainvälisten ohjelmien työntekijät matkustaa sitten näihin maihin tukemaan ja valvomaan sitä työn toteutusta, mutta pääosin me tehdään täällä Suomessa töitä. Ja jonkin verran on sitten, että me ollaan myöskin humanitaarinen avustustoimija, niin vaikka esimerkiksi kun Ukrainan sota eskaloitu, niin siinä vaiheessa meidän täytyy kansainvälisen liikkeen laajentaa meidän toimintaa siellä, niin silloin meillä kootaan sitten joukkoja maatoimistoista sinne toteuttamaan sitä, ja meiltäkin lähti Suomesta meidän yksi työntekijä sinne sitten, mutta silloin hänen majapaikka oli Ukrainassa, että hän ei niin kuin lentänyt edestakaisin, vaan oli sitten sen komennuksen ajan siellä Ukrainassa, että jonkin verran, mutta valtaosin me ollaan kyllä täällä Suomessa.
Jos haluaa järjestöön töihin, niin minkälaista osaamista vaaditaan vai onko siinä jotain tiettyjä kriteerejä?
No se riippuu tehtävästä, että järjestöjäkin toimii hyvin eri sektoreilla. On ihmisoikeusjärjestöjä, ympäristöjärjestöjä ja niidenkin sisällä paljon eri tehtäviä. Että jos miettii, että millaisissa rooleissa meilläkin on ihmisiä, millä koulutuksella, niin meillä on tosi paljon sosiaalityöntekijöitä, eli niitä, jotka työskentelee suoraan lasten ja perheiden parissa, ja siellä tarvitaan sitten sitä sosiaalialan koulutusta. Meillä on taloushallinta, taloustiimi, jossa on toki paljon niitä, joilla on sitten kaupallinen koulutus. Meillä on, jos miettii mun yksikköä, jos on viestiöitä ja varainhankkijoita, niin meillä on niitä, joilla on kaupallista koulutusta, niitä, joilla on viestinnän koulutus. Meillä on humanisteja, hyvin, hyvin monialaista, että se riippuu siitä tehtävästä. Että ei ole ehkä semmoista, voisi sanoa, että on yksi koulutus, jolla voi hakeutua järjestösektorille, mutta se riippuu, että mitä järjestö tekee ja mihin rooliin järjestö hakee. Aika lailla niin kuin yrityskentässäkin, että kyllähän sielläkin haetaan tiettyyn tehtäviin, että täytyy olla tietyt pätevyydet.
Joo, koska ehkä ainakin omassa kuplassa kauppiksessa niin usein se ei tuosta puhuta mitenkään, että hei, mä menen järjestöön duuniin, että se on lähinnä, että hei, mä menen Big Four konsulttifirma sieltä niin uraputkeen ja sitten exittiä parikymppisenä, en tiedä, mutta et ei tuosta ehkä niin paljon ole puhetta millään kursseillakaan, että mites tämmöinen urapolku, että jos haluaisi järjestöön tekemään hommia.
Joo, siis sinänsä niin kuin miettii silloin nuorempana, että ei mullakaan ollut niin kuin oikeastaan ymmärrystä, mitä järjestösektorin työ on, tai ei se kuulunut niihin, mitä harkitsi, että se oli enempi niin kuin katsoi niitä tiettyjä yrityksiä ja vähän niitä, jotka trendasivat, että jossa kaikki halusi olla töissä, niin oli kans. Mutta toisaalta niin kun miettii kauppakorkean niin kun opintoja, niin siltä pohjalta kyllä voi hyvin niin kun suuntautua uran missä vaiheessa tahansa sitten sekä yritys- että järjestösektorille, että kun miettii meilläkin, että kyllä meillä on niin kuin henkilöstöhallintoa, taloushallintoa, markkinointia, viestintää, niin organisaation johtamista, niin että hyvin tarjoaa koulutuspohjan myöskin järjestösektorille.
Joo, näin mä oon ainakin itse miettinyt, että kauppis voidaan nähdä myös semmoisena lukiokakkosena, että se on aika lailla semmoinen avaa ovia aika lailla monenlaiseen niin kuin urapolkuun ja toimintaan, että se ei ole niin semmoinen, se ei ole niin kuin, että no niin, nyt musta tulee lääkäri, no, sä et välttämättä mitään taloushallintoa tee niin kuin lääkärin tutkinnolla, että se on silleen hyvä semmoinen tarpeeksi pätevä, mutta myös semmoinen, että ei pistetä mitään ovia kiinni.
Juuri näin, joo, kyllä mä näen, ja siis mä oon itse markkinointiekonomia, mietin sen, että kyllä tämä on niin kuin uran varrella aika laidasta laitaan niin kuin mahdollistanut, että olin aika silleen syvässä päädyssä tekkipuolella, että mä olin niin kuin verkkoalusta ja sovelluskehityksen parissa töissä ja tein markkinointia siellä, ja nyt mä pelastan lapsia niillä markkinoinnin ja viestinnän taidoilla, mitä on kerryttänyt, että aika laajalla skaalalla pystyy tekemään. Että on itse ainakin niin kuin kokenut, että hyvät valmiudet kauppakorkeat tarjosi.
Joo. Mä tässä mennään vaikka eteenpäin haasteisiin. Mikä on ollut sun suurin haasteesi sun uran aikana?
No kyllä se varmasti ajoittuu niihin uran alkuaikoihin, kun mä menin Nokialle, ja sanotaan, että teknologiaosaaminen oli varmaan nolla. Et oli siellä aika paljon, siis tekkipuolella on tosi paljon akronyymejä ja puhutaan sitä niin kuin tiettyä slangia, ja se oli mulle vierasta ja olin monessa kiperässä paikassa, kun tuntui, että ei oikein ymmärrä, mutta toisaalta Nokia oli sit hyvä oppikoulu senkin osalta, että siellä panostettiin tosi paljon ihmisten, työntekijöiden koulutukseen ja istuin lukemattomia tunteja ymmärtämässä sen, että miten niin kun tekstiviestit ja puhelut kurkevat eri verkkoelementtien läpi ja mitä ne nimet tarkoittavat ja mitä tarvitaan. Että onneksi sitten mutkin koulutettiin ymmärtämään sitä, mutta se oli varmaan se suurin haaste ja noloimmat urantilanteetkin siellä.
Onko heittää jotain noloa tilannetta sieltä Nokia-ajoilta?
Mä en varmaan viitin julkisesti nolata itseäni niillä juttuilla.
No ei ole pakko. Kyllä. No sä oot varmaan tähän ehkä jo vastannutkin tämän haastiksen aikana, mutta mikä on ollut sun suurin käännekohta urallasi?
No kyllä se oli se lasten syntyminen, että se jollain tavalla muutti ehkä sen minäkuvan ja arvomaailman niin radikaalisti, että se saattoi mut sitten tähän uravalintaan, että halusin tehdä arvopohjaista työtä ja hakeudun järjestösektorille. Katunut en ole kyllä hetkeäkään, että vaikka joskus täytyy sanoa, että tuntuu, että päivät on niin kiireisiä ja niin paljon lapsia pelastettavana, että meinaa väsyttää, mutta että kyllä tämä työ on niin motivoivaa, että oikeita valintoja tuli, kiitos lasteni, tehty.
Miksi suosittelisit omaa toimenkuvaasi jollekin?
No kyllä se tärkeimpänä lähtee siitä, että minkä eteen tätä työtä tehdään. Mä tiedän, että omassa työssä ja oman tiimin onnistuminen vaikuttaa suoraan satojen tuhansien lasten elämään. Me pystytään varmistamaan tulevaisuus lapsille. Et joillekin se on sitä, että on ruokaa pöydässä, joillekin se on terveydenhuoltopalveluja. Jotkut lapset pääsee meidän avulla kouluun taas ja harrastuksen, taikka saa ihan esimerkiksi täällä Suomessa niin hyvin matalan kynnyksen tukea verkossa. Kyllä se on se tärkein, se on tämän työn anti.
Mitä sä koet, että nuorten pitäisi tietää sun työstä?
No kyllä se varmasti juuri toi, mitä mä äskenkin kerroin, on, että tällä työllä konkreettisesti pelastetaan lasten henkiä ja mahdollistetaan lapsille parempi tulevaisuus ja mä luulen, että itsekin, niin sit, kun on vanha mummo kiikustuolissa, niin voi tätä jaksoa uralla miettiä sellaisena, että itse mä tein jotain hyvää.
Kiitoksia paljon ajastasi. Olipas toi virallisen kuulonen, mutta paljon kuultiin hyviä juttuja järjestötyöhön liittyen. Tässä oppii itsekin paljon uutta. Nyt tähän loppuun sana on vapaa. Mitä haluat kertoa meidän kuulijoille?
Kiitos, kun sain tulla. Oli hauska miettiä opintoja, niistä on jo hetki kulunut, ja ehkä sanotaan, että jos kuulijoina on niitä, jotka miettivät opintoja, niin heille vaan vinkkinä, että kyllä se opiskelu kannattaa ja kannattaa ottaa se aika ja vaiva miettiä, että minne hakeutuu, ja vaikkei se tärppäisi ensimmäisellä kerralla se opinahjon ovi aukeamaan, niin ei kun vaan uutta yritystä.